sitter jeg her med Tormod Heier. Velkommen til Bendixen Airways.
Jo, takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
Du jo professor i militær strategi og operationer, og du jobber nå som professor ved Forsvarshøyskole.
Ja.
Og tidligere officer i Hæren.
Ja.
Hvorfor begynte du i Forsvaret?
Det var vel fordi jeg, da jeg gikk ut fra videregående i Asker i 1987, så gjorde jeg vel egentlig som faren min. Han hadde gått befalsskolen, og da skulle jeg gjøre det samme. Og jeg valgte befalsskolen for kavalleriet på Trandum, der hvor det vel i dag et asylmottak. Og jeg likte meg så bra i militæret, at jeg bare tenkte at dette må jeg fortsette med. Og så da var jeg en kort til krigsskolen etter hvert, og noen år senere til stabsskolen. Og det jeg likte mest var vel egentlig det at jeg alltid har vært en sånn fysisk type som jeg likte å løpe rundt i skogen og leke cowboy-indianer. Så da fant jeg mitt nirvana på slutten av 80-tallet og utover hele 90-tallet innenfor hæren. Men da jeg var ferdig med krigsskolen sånn på midten av 90-tallet, så skjønte jeg jo det at jeg hadde lyst til å få litt mer forståelse for mitt eget militære yrke som jeg da hadde valgt, litt sånn mer eller mindre ubevisst. Og da begynte jeg å lese statsvitenskap for å forstå den politiske og sosiale konteksten som jo omgir på mange måter militærmakten. Så da flyttet jeg fra Skjold i Indre Troms og ned til Oslo og begynte på statsvitenskap på Blindern. Og siden da midten av 1990-tallet så har jeg vært litt sånn inn og ut av det sivile utdanningssystemet og det militære. Og stort sett videre da så har Forsvaret betalt og finansiert mye av mastergraden og hovedoppgavene mine og doktorgradsløp og ja, så da har jeg vært innom Forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten og Brigade Nord og vært en tur i Afghanistan og ja, sånn generelt sånn operativ og stabstjeneste på ulike nivåer i Forsvaret.
Etterretningstjenesten, sier du, er det sånn at alle spionerer på alle?
Ja, det tror jeg det har vært siden det kom mer enn to mennesker på denne jorden. Så har alle hatt en veldig grunnleggende interesse å prøve å finne ut hva det de andre holder på med. Fordi vi vet jo innerst inne at det kan jo være at de ønsker å skade oss. Vi vet jo ikke helt sikkert. Så da har man alltid hatt et ønske om å prøve å finne ut hva er det de andre, hvordan er det de tenker, hvilke kapasiteter har de som eventuelt kan skade oss, og prøve å få mest mulig forståelse for hvordan de tenker og planlegger, slik at man også kan predikere, altså se litt frem i tid og ta forhåndsregler, slik at man sikrer seg best, for det er et grunnleggende kjennetegn ved den jorden vi bor på, enten det var de to første menneskene som kom, eller i dag, at dette er et usikkert sted. Alle er seg selv nærmest, så vi har en grunnleggende interesse av å prøve å finne ut, er det noen som kan skade oss der ute, i så fall hvordan, og med hvilke kapasiteter og hvilke intensjoner, og hvordan kan vi best da forsikre oss mot det. Og jo mindre stat du er, sånn som Norge, jo mer interessert blir du egentlig av å finne ut hvis du har noen naboer som ikke er helt vennligsinnede. Da har du en egen interesse av å prøve å finne ut hva som skjer på den andre siden av grensen, samtidig som man legger planer for hvordan man kan alliere seg med større og mer likesinnede allierte for å kompensere for den egne underlegenheten man selv har, for eksempel i møte med mye større og mektigere nabo, som kanskje heller ikke deler det samme liberale verdigrunnlaget som du selv, og som dermed alltid er en kilde til engstelse og bekymring og uro.
Viktig.
Og analogiene her er selvfølgelig Norges forhold til Russland.
Ja. Tror du vi alltid kommer til å krige?
Ja, det tror jeg nok at vi alltid kommer til, og det er fordi at hvis vi ser tilbake på historien, så har det alltid forekommet krig. Nå ser vi for så vidt at kanskje det ikke er like mange kriger som før, da. Og de krigene vi har i dag, det er veldig få av de som er mellom stater, men det er mer kriger som er internt innad i statene, i borgerkriger. Så har vi jo selvfølgelig i Europa en stor krig som pågår akkurat nå, men sånn i det store og det hele, så tror jeg empirien viser at det blir færre og færre kriger, og at de krigene som skjer, ja, de blir det kanskje flere av, det er jeg litt usikker på, men de skjer i hvert fall innad i en stat, da, ikke mellom stater.
Ja. Hvordan vil du si at status er på forsvaret til Norge i dag?
Det er dårlig. Kjempedårlig. Og det har det vært i mange år, og mange har forsøkt å ta til ordet for å bygge opp et større forsvar, men når det kommer til stikkes, så velger alltid politikerne, enten det er en sentrum-venstre eller sentrum-høyre-regjering, og heller bevilge skattepengene på andre samfunnskritiske områder som de ser på som vel så viktig, innenfor skole, utdanning, helse og samferdsel og sånne ting. Så det ofte så er det sånn at det må en real stor hendelse til for å få frem alvoret, slik at det påvirker bevilgningene. Så nå blir det jo spennende å se da om f.eks. Ukraina-krigen, som skjedde da fra februar i fjor, med den fullskalainvasjonen iallfall, om den har skapt en såpass støkk i politikerne at de faktisk ønsker å bruke mer penger på forsvaret i årene som kommer. For foreløpig så har vel vi ligget på rundt 1,7 % av BNP, og det er jo lavere enn det målet som alle NATO-landene satte seg i 2014, da man var veldig forferdet over den russiske Krim-anneksjonen. Men til tross for de da snart 10 årene som har gått, så har ikke Norge brukt nødvendigvis så mye mer penger av sitt BNP på forsvar. Det har jo vært en økning, men ikke på langt nær så mye som man kunne forvente for å bygge opp det som vi da mener selv at vi trenger for å opprettholde et troverdig forsvar. Og et troverdig forsvar for Norges vedkommende, det er et forsvar som kan opprettholde en vedvarende synlighet og tilstedeværelse, særlig i de norske havområdene, som på mange måter er Norges strategisk viktigste område. Det er der vi henter opp all olje og gass og fisk som gjør oss til et av verdens rikeste land. Og det er et område som er 7 ganger større enn territoriet vårt. Altså et område der ute i havet som er like stort som Spania og Tyskland og Frankrike til sammen. Så når du bare har en liten håndfull med undervannsbåter og noen få fregatter igjen, og noen korvetter som opererer langs etter kyststripa, så er det liksom ikke så veldig mye å slå i bordet med. Og det jo betyr jo at avhengigheten da av andre øker, og da kanskje spesielt av USA. For det er det landet i verden som alene står for mer enn 40 % av alle verdens samlede militære utgifter. Det eneste landet i hele verden som kan gi Norge og de andre europeiske NATO-landene troverdige sikkerhetsgarantier i møte med verdens største land, Russland. Landet som har like mange atomvåpen som alle andre land i verden til sammen.
Så det er marinen som er mest kritisk.
Det er marinen, ja, som er mest kritisk. Det er det rett og slett. Men spør du folk innad i Forsvaret, så vil jo de si noen mener Hæren, og noen mener Luftforsvaret, og noen mener Sjøforsvaret. Litt avhengig av hvilken forsvarsgren de selv kommer fra. Men hvis man prøver å se litt sånn objektivt og balansert på det, så vil nok jeg hevde at det er Sjøforsvaret som har de største kritiske manglene. Og det er der det er mest alvorlig. Og det er fordi at én ting er at vi har kanskje litt uavklarte problemstillinger med russerne, f.eks. rundt Svalbard, i ressursforvaltningen av sokkelen rundt Svalbard. Men det er også fordi at hvis man blir utfordret i sjødomenet, der langt ute til havs, så er det så subtilt, det er ikke så synlig sammenlignet med hvis det kom et russiske soldater eller en stridsvogn rullende over landegrensa, Jakobsvel. Det er mye mer synlig, så da er det mye lettere å definere dette som en krig eller en krise. Men der ute i disse havområdene som er så langt fra folk, der er det mye vanskeligere. Så da er det et mye større krav der ute om å vise denne synligheten og tilstedeværelsen. Og klarer ikke vi å vise den, da vil jo det bli tolket som et tegn på at norske myndigheter, sett med russiske øyne, er ikke spesielt interessert i å stå med rak rygg og forsvare sine nasjonale interesser. Eller så kommer amerikanerne og gjør det istedenfor. Og det kan jo for så vidt være bra på en måte, men da blir jo russerne veldig nervøse, for de liker jo ikke at russerne kommer så tett på nordområdene hvor de har så mange viktige atomvåpen. Så da begynner russerne å ruste opp på sin side, og da blir vi redde. Og så begynner vi å kalle inn flere amerikanere, og da blir russerne redde. Så begynner de å ruste opp enda mer, og da får vi denne spiralen av økt mistenksomhet og spenning som ofte kalles for et sikkerhetsdilemma, hvor begge parter ruster opp, og så ender man opp i et paradoks. Til tross for at alle bruker masse penger på forsvar, så får alle litt mindre sikkerhet, ikke mer, fordi det skal bare så mye mindre til før en feiltolkning, en misforståelse, en teknisk svikt kommer ut av kontroll, og så har vi det gående. Så det har vært noe av det norske mantraet siden vi ble medlem i NATO i 1949. Det er å selv holde oss med et forsvar som gjør at vi selv kan håndtere små hendelser, små episoder og kriser alene, uten å kalle på amerikanerne. Og det har vært i russisk interesse, det har vært i norsk interesse, og det har jammen meg vært i amerikansk interesse også, for da kan de bruke styrkene sine andre steder på jorden, hvor det kanskje brenner enda mer på dass, for å bruke det ordet. Så den logikken der, den er langt på vei borte i dag. Vi har ikke lenger som under den kalde krigen, et forsvar hvor Norge kunne jo mobilisere nærmere 500.000 kvinner og menn inn i forsvar. Og han holdetid på 8 til 12 uker i påvente av at amerikanerne skulle komme over Atlanterhavet og redde oss. Den logikken er ikke der lenger, så det er mye mer kritisk da, i dag enn det det var tidligere.
Er det en reell fare for at Russland kan invadere oss?
Nei, det er ikke det. Og det får vi nesten bare takke Putin for. Vi har så mye å takke den mannen der for. Hadde ikke i hvert fall at han angrep Europas nest største land, Ukraina, hvor det bodde 43 millioner mennesker, og de holdt seg med over en kvart million soldater. Hadde ikke han gjort det, så hadde nok Russland kunne vært en militær trussel mot Norge. Men takket være Putin, som sagt, og den famøse Ukraina-krigen, så ligger jo de aller fleste av de russiske landstyrkene med brukken rygg inne i det russerne selv kaller for kjøttkarene i Donbas. Så Russland har ikke lenger noen militær kapasitet til å angripe verken Norge eller Estland eller Finland eller andre NATO-land. De har raketter igjen på sjøsiden og på luftsiden, men så lenge de mangler en hær som kan rulle inn over et territorium og ta kontroll over det området, så utgjør de ingen militær trussel, men de utgjør en politisk trussel med disse rakettene som de kan skyte ut fra undervannsbåter eller fregatter eller disse flyene sine, og liksom sette, hva skal vi si, vestlige byer under et slags press. Men de kan ikke komme inn og ta landområdene våre. Og da er de etter min oppfatning per definisjon ikke en militær trussel. De kan bare skremme oss i en situasjon hvor det oppstår en krise mellom USA og Russland, og hvor man sitter og krangler og prøver å bli enige om hvordan man skal løse krisen. Da kan man gjerne prøve å skremme hverandre litt med disse missilene. Men russerne vet veldig godt at hvis de prøver seg med sånne typer missiler, ja, da får de jo veldig mye tilbake fra USA. For russerne har egentlig bare et bruttonasjonalprodukt, økonomi, på størrelse med Texas. Og på den andre siden så står det altså verdens mektigste allianse, som alene står for over halvparten av verdens samlede militære utgifter. Og de står også for 50% av verdens verdiskapning målt i BNP. Så det er jo en formidabel overmakt som russerne står overfor. Så når du spør, har vi grunn til å være redd for russerne? Nei, vet du hva, det tror jeg ikke. Det er én grunn vi kan være redd for. Det er hvis det skulle oppstå en feiltolkning, en misforståelse eller en teknisk svikt som gjør at russerne tror at de er i ferd med å bli angrepet. Med f.eks. atomvåpen. Da kan liksom situasjonen bli kritisk og eskalere. Men ut ifra sånn hvis vi ser bort ifra disse feiltolkningene og misforståelsene, så har altså Russland ikke vært så svake og sårbare noen gang siden andre verdenskrig. Takket være Ukraina-krigen. Så i det perspektivet så har jo og vestlige etterretningstjenester sier det selv også, antagelig mer enn 10 år før Russland vil klare å bygge opp igjen en troverdig militær motmakt.
Hva er de viktigste årsakene til Ukraina-krigen, sånn som du ser det?
Ja, sånn som jeg ser det, det varierer, for dette er jo et spørsmål som berører et fagfelt hvor det ikke finnes sånne fasitsvar. Det er liksom ikke sånn matte og fysikk og kjemi hvor du kan sette opp en tallrekke og så to streker under svaret, og så har vi svaret. Nei. Disse krigene, enten det er Ukraina-krigen eller Afghanistan-krigen eller Libya-krigen eller Vietnam-krigen, alle krigene skjer i en kontekst. En politisk og sosial kontekst. Og det betyr at det er mange ulike årsaksforhold som spiller inn, som kan bidra til å forklare hvorfor et land går til krig mot et annet. Og sånn er det også i Ukraina-krigen. Så i den boka vi ga ut nå i våres, den heter vel 'Krigen i Ukraina', der lager jeg et innledningskapittel i den boka, og der skriver jeg at det er mange forhold, og jeg kan nevne tre. Det første forholdet, det er rett og slett at sett med russiske øyne så ser verden ut som et lite anarki, hvor det er en alles kamp mot alle om å overleve, og da gjelder det å holde rivalene, særlig, på en armlengdes avstand, slik at man ikke blir satt under press rent militært. For hvis man settes under press militært, da er det ikke like lett å få gjennomslag for egne nasjonale sikkerhetshensyn hvis man kommer i en slags krisesituasjon med rivalen. Så dette med NATO-utvidelse, og at USA med sine militære overmakt kommer tettere og tettere på de russiske grensene, og dermed lettere kan sette russiske beslutningsmyndigheter i Kreml under et press hvis det oppstår en form for en uenighet mellom disse supermaktene, det er nok et forhold som kanskje kan bidra til å forklare hvorfor Ukraina-krigen skjedde. Rett og slett fordi jeg tror russerne ikke ønsker at deres viktigste land, naboland, da, Ukraina, over tid kan skli inn i en vestlig militær allianse og bli et springbrett for amerikanske operasjoner, som kan gjøre at russiske myndigheter opplever å bli satt under press. Så det en årsak. En annen årsak kan kanskje være ved å rette fokuset inn mot den russiske nasjonale selvforståelsen og måten de ser på seg selv på. Og da kan det jo være at russerne opplever at når Ukraina gradvis begynner å ta avstand fra de russiske verdisystemet som de på mange måter er tuftet hele samfunnet og kulturen og historien sin på, med autokrati og en form for paternalisme, altså en kollektiv innordning under en sterk leder, og denne litt konservative, ortodoxe religionen som ikke liker disse liberalistiske strømningene med samkjønnet ekteskap og homofili og fri abort, og om vi skal kalle ungene våre for han eller hun eller hen. Altså når russerne ser at det fødeland hvor russerne selv kommer fra, Kiev-riket, altså Kiev på 800-tallet, når de etter hvert begynner å ta avstand fra disse russiske verdiene og begynner å dreie vestover fordi de har lyst til å bli som Polen og Baltikum og de andre landene som har fått lov til å bli med i EU og NATO, det vil nok sett med russiske øyne oppleves litt ydmykende. For tenk hvis dette liberale tankegodset som eventuelt skal begynne å prege lille Russland, altså Ukraina, tenk hvis det skal begynne å smitte innover det russiske samfunnsmodellen og den russiske befolkningen, hva vil skje i dette store riket da? Så det kan også være en årsak hvor Putin føler at det er ydmykende at Ukraina forsvinner ut av deres kulturelle sfære når Putin og Russland ser på Ukraina som en integrert, historisk, kulturell, språklig del av det tidligere russiske storriket. Så kanskje denne russiske da, en form for slags selvhevdende nasjonalisme, eller imperiebygging kan man kanskje kalle det, også kan bidra til å forklare litt hvorfor Putin gikk til krig. Og det er nok dette perspektivet som er mest populært i Vesten, fordi da behøver vi ikke å snakke om USA og NATO, og maktbalanser, og at det kanskje Vesten har litt skyld i denne krigen, det er veldig ubehagelig å snakke om. Så da løfter vi heller opp dette kulturelle perspektivet, hvor Russland er et selvhevdende imperium som ønsker å reetablere det russiske tsarriket fra 1700- og 1800-tallet, og hvor man da ser på Ukraina som en historisk integrert del av den store, mektige russiske sivilisasjonen, som sammen skal ta et oppgjør, et bolverk mot denne liberalismen lenge i Vesten, kontinenter hvor samfunnene holder på å gå i oppløsning innenfra, fordi de er så sterk polarisering og fragmentering. Det fremste eksempelet på det fikk de jo 6. januar i 2021, da 12 000 veldig sinte demonstranter stormet det hvite huset i Washington. Men en tredje årsak som jeg også har fundert litt på, det kan jo være om krigen rett og slett skyldes ren og skjær feiltolkning innan i Kreml, hvor Putin og kretsen rundt han trodde hvis vi eventuelt gjennomfører en regimeendring, et kupp i Kiev, så vil denne krigen gå veldig kjapt over, og vi vil ikke kunne forvente å få noen motstand i det hele tatt. Og det er et perspektiv som er veldig interessant, for da kan det tyde på at det er grove feilvurderinger preget av selvsensur og gruppetenkning innad i en russisk statsapparat, hvor ingen tør å si sjefen midt imot, som legger grunnlag for en veldig overoptimistisk tro på at denne krigen måtte la være over i løpet av en uke eller to. Og det har vi empirisk belegg for, dette perspektivet. Dette er hentet fra organisasjonsteorien, som det heter, hvor ukrainske soldater entret de russiske stridsvognene utenfor Kiev, rett etter invasjonen startet, og der fant de paradeuniformer. Med andre ord, det kan kanskje tyde på at russerne så for seg en seiersparade gjennom Kievs gater etter bare noen få uker inn i krigen. Så i stedet for så hadde det endt opp i en hengebyr. Så her har du tre perspektiver. Et trusselbasert USA-NATO-perspektiv. Et kulturelt perspektiv som skyldes altså russisk nasjonalisme og selvforståelse. Og dette selvsensur og gruppetenkning innad i en fryktbasert ledelseskultur i Kreml, som gjør at ingen turte å si hvordan realitetene inne i Ukraina egentlig var. Og at man fikk da et overoptimistisk tro på at dette kom til å gå veldig kjapt og bra. Tre ulike måter. Og samlet så kan de bidra til hver for seg å nyansere og skape mer balansert og helhetlig forståelse av hvorfor i dette tilfellet Russland gikk til krig mot Ukraina i 2022.
Og hva er status på den krigen akkurat nå? Hvor er vi henne? Hvor langt er vi unna en eventuell løsning?
Ja, statusen er vel at russerne biter seg fast i de østlige delene av Ukraina, som samlet sett sammen med Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, utgjør ca. 18-20% av det ukrainske territoriet. Og inne i Ukraina så står vel russerne da bak en defensiv forsvarslinje som er som tror jeg, 1000 kilometer herfra til, fra Oslo til Narvik. Med lag på lag med stridsvognsgrøfter og minefelt og skyttergraver og forutupasserte artillerimål. Og prøver å bite seg fast med kanskje en 300.000 soldater inni eller rett på utsiden av de ukrainske grensene. Og på den andre siden så står det da altså ukrainske styrker som prøver å rykke fremover ved hjelp av moderne vestlig forsvarsmateriell og amerikansk etterretning som viser ukrainerne hvor de russiske soldatene ligger, og hvor de har ammunisjonslagrene sine, og hvor de har hovedkvarterene med sambandsmidlene som skal samordne den velorganiserte russiske forsvarskampen. Og nå, 3,5 måneder inn i denne varslede ukrainske motoffensiven, der, hvor de liksom skal frigjøre landet sitt, så har det gått mye tregere enn alle både håpet og trodde på. Og at vi nå kanskje ser at Ukraina er inne i en sånn skjebnestund. For spørsmålet er jo om Vesten vil orke å levere våpen og penger til Ukraina i år etter år fremover, hvis de ikke nå ser at de forventningene Vesten hadde i starten av denne offensiven, at de liksom ikke gir noe uttelling. Men det er for tidlig å si noe. Ukrainerne fører krig på flere sånne små frontavsnitt. Noen frontavsnitt rundt Bakhmut. Der tror jeg hensikten er bare å lokke til seg så mange russere som mulig. Og binde russerne rundt Bakhmut-fronten, slik at man blir lettere for ukrainerne å rykke frem litt lenger sør i Zaporizjzja. Slik at de kan komme helt ned til Azovhavet, for da vil de kunne bryte denne landkorridoren som gir russerne denne fine, fleksible handlefriheten ved hele tiden å kunne overføre styrker mellom Krim og moderlandet Russland, og forsyninger mellom, i denne landaksen. Så det tror jeg nok er det ukrainerne forsøker å bryte denne, og da dele de russiske styrkene, og så kanskje nedkjempe bit for bit, da.
Hva er den realistiske enden på det her?
Ja, er dette realistisk? Ja, jeg tror nok ikke at ukrainerne vil klare å nedkjempe de russiske styrkene. Og det tror jeg er fordi at russerne har en befolkning på 143 millioner mennesker, og det er 3 ganger så mange som bor i Ukraina. Og det betyr at russerne har tilgang på så mye mer ressurser, menneskelige, økonomiske og materielle. Og dermed så kan de klare å stå i denne krigen over mye lengre tid enn det ukrainerne klarer. Og det er veldig spennende å se hvor lenge orker, som sagt, USA og Vesten og EU å holde finansieringen ved like. For det har jo en belastning på både USA og Europa dette også, og det vet jo Putin veldig godt. Så kanskje er det den som har den største industrielle, økonomiske kapasiteten, som over tid vil klare å vinne frem. Jeg tror ikke at Russland vil vinne hele Ukraina, men jeg tror kanskje at Russland vil klare å bite seg fast i en god del av de områdene som i dag er under russisk kontroll, da. Og så får vi se. Det jeg er mest spent på, det er hva som vil skje på et frontavsnitt i krigen som er ganske underkommunisert. Nemlig det frontavsnittet som ligger på andre siden av Atlanterhavet i USA. For tenk hvis den amerikanske presidentvalgkampen neste år skulle bringe inn Donald Trump som ny amerikansk president. Er det da nærliggende å tro at han vil fortsette den samme givergleden og ha det samme lederskapet i Europa og i verden for øvrig, som det den mer demokratiske Biden-administrasjonen alltid har ønsket? Nei, jeg tror ikke det. Og da kan vi risikere å se at det amerikanske lederskapet i dag, som kontrollerer 54 vestlige donorstater som holder Ukraina levende i kampen mot Russland, at det lederskapet gradvis vil risikere å forvitre. Og da vil vi se kanskje at våpen og penger inn til Ukraina begynner å smuldre opp, og at krigen vil dreie inn i et spor som favoriserer den største, Russland.
Så en fred tror du ser ut som at Russland rett og slett får visse territorier?
Ja, sånn som situasjonen er nå, så tror jeg det. Men jeg har jo tatt feil mange ganger før, og jeg kan være at jeg tar feil igjen. Men sånn som situasjonen er nå, ja, så lurer jeg på, og jeg tror også, og det er veldig hemmelig, ingen vet om det, men jeg må bare anta at i dag, mens vi sitter her og prater, så er det mange samtaler som foregår mellom russiske myndigheter, amerikanske, EU, Tyrkia, Norge, Tyskland, Frankrike, for å prøve å komme, finne fram til en eller annen form for en løsning. Og det må være en løsning der både Putin og Zelenskyj kan vende seg til sin egen befolkning og si denne krigen vant jeg.
Hvor mye er det av den type samtaler, jeg håper å si, under bordet, og hvor mye er altså lederne sin, hva skal jeg si, retorikk og måten de prater på, altså, hva slags samsvar er det mellom de to?
Veldig dårlig samsvar. Og det må det nesten være. Fordi hvis det skulle vært et samsvar mellom hva som foregår i samtalene under bordet, og det de sier til egen befolkning, så ville det presumptivt kunne virke drepende på, la oss si, den ukrainske befolkningens forsvarsvilje og motivasjon til å fortsette krigen, hvis de vet at det Zelenske sitter i hemmelige samtaler via Tyrkia eller via Frankrike eller Tyskland med Putin, og driver og prøver å finne frem til et kompromiss for å få slutt på drepingen. Det vil jo virke utrolig drepende. Derfor er det kjempestort avvik mellom det som skjer under bordet i hemmelige samtaler og det som statslederne sier til sin egen befolkning. Og det ser vi også på Putins side. Skulle Putin gi inntrykk av å inngå noen kompromiss, så ville det være utrolig skuffende og ydmykende sett med den russiske nomenklaturen og sikkerhetstjenesten og befolkningen. For de har en forventning til lederen i verdens største land, at han ikke lar seg pille på nesen og ydmyke internasjonalt. Så han har ikke noe annet valg han, enn å fremstå som en sterk og handlekraftig mann. Det er derfor vi ofte før i tiden så Putin med bar overkropp på en hest med en sniper-rifle over fanget med en nyskutt sabeltanntiger liggende foran seg. Det er en del av de russiske maskuline idealene av hva det vil si å ha en sterk leder som setter seg i respekt og blir respektert.
Ja. Bortsett fra Russland, er det andre hva skal jeg si, fremtidige trusler til Vesten, altså Kina? Hvordan?
Ja, det er klart, det vi er mest opptatt av i dag, det er jo denne militære trusselen, men som jeg da nevnte, hvis Russland på mange måter ligger nede med litt militær brukken rygg for tiden, og kanskje ikke bruker 10, og jeg tror kanskje 15 eller 20 år på å bygge seg opp igjen militært, så er det jo andre trusler som er mye mer fremtredende enn denne militære trusselen. Så jeg tror at vi har ingen grunn til å gå rundt og være redd for at Russland kan komme og ta oss.
Det er ingen grunn til å være redd for atomkrig.
Nei, jeg tror ikke det. Med et lite forbehold, som sagt, at det kan oppstå en feiltolkning og en misforståelse. Fordi når du er så svak som Russland, så utvikler det seg innad i det russiske beslutningsapparatet, både på politisk og militær side, paranoia. Altså en frykt for at motparten skal utnytte den svakheten man selv har til å gjennomføre et overraskende angrep. Og hvis man begynner å tro det på russisk side, ja, da blir man jo mye mer på tå hev. Og da skal det mye mindre til før en feiltolkning, som sagt, eller en misforståelse kommer ut av kontroll, og så har vi det gående. Men dette vet også amerikanerne, slik at det jeg opplever halvannet år inn i Ukraina-krigen, er at både russiske, amerikanske og NATO-styrker er veldig påpasselige med å gi hverandre store sikkerhetsmarginer, slik at man ikke kommer inn i situasjoner hvor disse uheldene eller feiltolkningene oppstår. Og det er jo veldig bra. Så jeg får når det gjelder, ta Russland først og Kina senere da, når det gjelder trusler i dag, da, hva vi har grunn til å være mer bekymret for, det tror jeg da at vi må ta utgangspunkt i det som den veldig kjente kinesiske filosofen og generalen Sun Tzu skrev for 2500 år siden, at det, hvis du føler deg underlegen, så må du aldri angripe en motpart der han er sterkest. Du må alltid forsøke å unngå motpartens sterke sider, beskytte dine egne sårbarheter og prøve heller å ta fienden der han er mest sårbar. Så hvis den logikken gjelder for Russland, så er det jo mye mer grunn til å frykte russiske såkalte hybride trusler, eller hybrid krigføring, altså fremstøt, ikke mot våre sterke sider, altså våre militære vil være de som blir minst berørt. Men hvor er våre sårbarheter? Jo, det er i sivilsamfunnet. I en befolkning som kanskje er litt skeptiske til egne styresmakter, hvor ikke tilliten er som den bør være, eller mot en samfunnskritisk digital infrastruktur som styrer strøm og vann og betalingstjenester og trafikkstyringssystemer og bestilling av mat og medisiner og forbruksvarer til sykehus og skoler og til gamlehjem og til butikkene våre. Hvis disse digitale systemene, eller hvis den potensielle misnøyen som ligger i befolkningen i møte med våre myndigheter, hvis det får lov til å bli ødelagt, da er det større sjanse for at Russland vil få fremgang i Ukraina-krigen, fordi da klarer Russland å bryte opp vår sårbarhet. Og det er det vestlige samholdet internt i Nato og i EU, og den langsiktige solidariteten med Ukraina. Så hvis russerne med disse hybride virkemidler, påvirkningsoperasjoner eller digitale nettoperasjoner mot den samfunnskritiske infrastrukturen vår, hvis en klarer å angripe disse systemene slik at vi mister tilliten til vår egen befolkning, og at vi begynner å krangle oss imellom, og at tilliten begynner å forsvitre, med andre ord, det som er under angrep, det er samfunnskontrakten mellom de styrte og de styrende, mellom borger og stat. Hvis den begynner å forvitre, da vil også samholdet internt og solidariteten med Ukraina begynne å forvitre. Og en president Trump i USA er jo et uttrykk for akkurat den mistilliten. Fremveksten av høyre nasjonalistiske partier i Tyskland og Frankrike og Italia og i Sverige og i Finland er jo også et uttrykk for denne mistilliten, fordi da vil den politiske styringsevnen bli preget av høyrepopulistiske partier som ikke har den samme samlende, forenende interessen i å støtte opp under de liberale demokratiske verdiene som de fleste mer moderate menneskene vil ha. Da. Så det er nok det som jeg tror er den største trusselen i dag. Da, og det betyr at det er sivilsamfunnet som er førstelinjeforsvaret i Norge og i Europa. Det er ikke de NATO og de militære styrkene. Så det er der, etter min oppfatning, mye av pengene og fokuset bør gå i årene fremover, i og med at Russland da ligger nede med militær brukken rygg i mange år fremover. Selvfølgelig vil de bygges opp igjen militært etter hvert også, men i mellomtiden så er det disse utfordringene mot sivilsamfunnet som jeg da opplever som de største, disse hybride truslene.
Siste spørsmål om krigen der. Den Minsk-avtalen, hvor reell var den, og er det riktig det som ble sagt om at det ble lovet å ikke ekspandere NATO en millimeter?
Ja, det er jo et riktig, ikke en millimeter øst med NATO. Der er det ulike tolkninger. Mange mener at det ble gitt muntlige lovnader mellom statslederne. Men så er det de som er litt mer strenge og mener at det er muntlige lovnader, har ingenting å si. Det som er det avgjørende, det er om det er skriftlige garantier. Og de som mener at det er bare skriftlige garantier som teller, de vil jo da selvfølgelig kunne hevde at NATO har aldri sagt noe om at man skal ikke utvide seg østover. Mens kildene i National Security Archive i Washington, der kommer nok frem at det blir gitt muntlige lovnader. Men igjen, muntlige lovnader er mye svakere enn skriftlige garantier. Uansett er det jo mange som vil mene at 1990-tallet, det var en forspilt mulighet til å få Russland inn i et alleuropeisk verdi- og sikkerhetsfellesskap. George Bush senior sa jo at det var liksom de liberale demokratiene som hadde seiret den kalde krigen, og da Sovjetunionen år etterpå i 1991 gikk i oppløsning, så sa han at det var amerikanerne og liberale demokratiene som hadde vunnet den kalde krigen. Og sett med russiske øyne så var dette veldig ydmykende, og den ydmykelsen den ble fortsatt utover 1990-tallet, blant annet gjennom bombing av Serbia, da, som var Russlands viktigste allierte på slutten av 1990-tallet, uten et FN-mandat, fordi man ville beskytte sivilbefolkningen i Sør-Serbia, i det som da ble Kosovo, mot et folkemord. Så, og Russland ble nok, tror jeg da, ikke tilstrekkelig inkludert og respektert. Så når da oljeprisene utover på 2000-tallet steg, og Putin kom til makten, så tok jo han et oppgjør han da, med amerikansk alenegang i internasjonal politikk. Blant annet på grunn av bombingen av Serbia i 1999, og angrepet mot Irak i 2003 uten et FN-mandat, og selvfølgelig også misbruket av FN-mandatet i 2011, da vestmaktene bombet Libya, Afrikas mest velfungerende og stabile stat nord på kontinentet. Så kombinert med disse fargerevolusjonene som også Russland har vært bekymret for, hvor amerikanerne visstnok har finansiert fargerevolusjoner da, i disse vippestatene, Georgia i Tbilisi i 2003, og oransjerevolusjonen i Kiev i 2004, i Ukraina og i Kirgistan i 2005, så nok Russland på dette som et amerikansk ønske om å prøve å få disse vippestatene inn i den vestlige folden, slik at man kunne demme opp for et Russland som over tid antagelig ville reise seg gjennom å bli mer revansjonistisk og autoritært. Mens, og dette har vært et sånn haukeperspektiv i Vesten og i Nato, mens duene, Tyskland, Frankrike, Norge, har jo alltid argumentert for at sikkerhet i Europa er udelelig, så vi vil aldri få mer sikkerhet i Europa om ikke russerne også får en følelse av å få sikkerhet på sin side, og helst da også på en måte hvor ikke de har amerikanske styrker veldig tett på sine egne statsgrenser. Og det var jo det som var det store stridsspørsmålet under NATOs toppmøte i Bukarest i 2008, om Ukraina og Georgia skulle få lov til å bli NATO-medlemmer eller ikke. Da klarte man ikke å bli enige, om man kom fram til dette kompromisset om at Ukraina skal få lov til å bli medlem, men vi sier ikke når. Ja, så nei, det er bare et uløselig dilemma. Det er et dilemma som kjennetegner et Europa som overhovedet ikke klarer å holde fred på sitt eget kontinent. Og at man dermed trenger stormakter for å holde stabilitet og orden. Men etter den kalde krigen slutt, så er det liksom nasjonenes selvbestemmelsesrett som skal få lov til å dominere, og ikke disse tunge, brutale, realpolitiske hensynene, hvor man også må ta hensyn til russiske nasjonale sikkerhetsinteresser. Så da er det liksom alle stater skal selv få lov til å bestemme. Ingen autoritære naboer skal få lov til å diktere hvordan Ukraina, eller Norge, eller Finland, eller Baltikum skal få lov til å bestemme sin utenrikspolitiske orientering, om de vil høre hjemme i øst eller vest. Så det er nok det mantra som gjelder i dag, og spesielt nå når Russland har angrepet Ukraina, så er det bare én ting som gjelder i dag. Ikke så mye beroligelse av Russland lenger, dessverre. Det er mer, eller kanskje ikke dessverre, det kanskje er nødvendig, men mye mer kraftfull oppdemming med avskrekking, for å snakke det eneste språket som russerne respekterer og forstår, og det er maktens språk. Så det er problematisk med Russland, at de skremmer jo alle bufferstatene og alle vennene fra seg, og er rett inn i armene til den rivalen som de frykter mest, USA. Så det er noe dysfunksjonelt også over den russiske tilnærmingen. Men kanskje er det sånn det er når man ikke selv har en appellerende russisk ideologi, sånn som man har på amerikansk og vestlig side. Det er mange flere som har lyst til å være en del av det vestlige liberaldemokratiet, snarere enn den litt mer autoritære og konservative russiske ideologien, i hvert fall på det europeiske kontinentet da.
Du fikk en del kritikk i forbindelse med uttalelser rundt den konflikten her. Hvordan opplevde du det, og hva sier du nå?
Ja, nei da, jeg definitivt. Jeg fikk så hatten passet. Det var journalister, og det var forskere, og det var politikere som, ja, som kritiserte meg, kanskje rett eller urett. Jeg opplevde nok som litt urettsfølgelig, men jeg er jo ikke habil og objektiv i denne forstand, men jeg synes jo det var unødvendig. Jeg trodde jo kanskje at det norske takhøyden da skulle være såpass høy at man kunne åpne opp for ulike perspektiver på hvorfor Putin gikk til krig. Så når jeg fremmet argumentet om at det til en viss grad og ganske mye skyldes NATO-utvidelse, så ble jo det tatt innsikt for at jeg var putinist og en illojal offiser som fremmet russiske interesser, og jeg var naiv og en mann som ikke måtte lyttes til, og Sylvi Listhaug kalte meg vel for venstre radikal og venstrevridd og antiamerikansk. Men den epoken der i norsk samtidshistorie, de første månedene etter invasjonen i februar i fjor, det må jo også forstås i lys av at det var veldig sterke følelser ut og gikk. Veldig sterke følelser. Det var frykt, det var engstelse. Dette var den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Og når du er så full av følelser, da tror jeg det er litt vanskelig å holde hodet kaldt og forstå det at en krig har mange årsaker. Det er ikke bare ett perspektiv, men i månedene rett etter krigen i Norge så var det bare ett perspektiv som fikk lov til å gjelde. Og det var perspektivet om at Russland er en selvhevdende, aggressiv, imperialistisk stat som har styrt av en diktator. Og andre perspektiver på krigen, det får ikke lov til å finnes. Så plutselig så gikk takhøyden veldig ned, men i dag så opplever jeg nok at rasjonaliteten er tilbake, og at det er mulig å ha flere baller i lufta og forklare krigen ved andre årsaker enn bare dette enerådende, dominerende vestlige perspektivet. Da. Utenfor Europa så er det jo fremdeles over 40 land som ikke fordømmer denne krigen, rett og slett fordi de synes at Vesten tradisjonelt snakker med to tunger og ikke er til å stole på, fordi de er så dobbeltmoralistiske, hvor de på den ene siden fremmer demokrati og menneskerettigheter, og så går de ikke til krig mot andre land, så det står etter i Midtøsten og i Afrika og i Sentralasia.
Jeg har lest eller sett en del stemmeundersøkelser, eller det heter på norsk, som spørreundersøkelser, som viser at verden totalt sett ser på USA som en betydelig større trussel mot verdensfreden enn noe annet land.
Ja.
Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror nok særlig den krigen mot terror og måten som USA håndterte det angrepet fra Al Qaida på 11.9.2001, og måten de responderte på, den tror jeg nok har ødelagt veldig mye for det amerikanske omdømmet rundt omkring i verden. Altså. Det var en måte å håndtere terrortrusselen på som først og fremst brukte det pisk og ikke gulrot. Altså en veldig ubalansert og militaristisk slagside i den krigen mot terror-strategien som da ble utviklet, og som jo førte til at USA og i mange av de vestlige landene endte opp i en afghansk hengemyr i 2001. Jeg husker Kristin Krohn Devold sa i, jeg tror det var i romjula i 2001, når Norge skulle være blant de første for å sende spesialstyrker inn i Øst-Afghanistan for å prøve å finne ut hvor var det Osama bin Laden hadde gjemt seg, så sa hun ja, de norske styrkene er vel hjemme om 3 måneder. Og det sa hun i 2001, og de kom ikke hjem før i 2021, altså 20 år senere. Slik at norske og vestlige og amerikanske myndigheter hadde overhodet ingen idé om hvilken hengemyr og hvilken omdømmemessig forfall som hele NATO og USA og Vesten begynte å bevege seg inn i når de responderte på terrorangrepene i 2001. Og så ble det da den famøse krigen mot i Irak i 2003, som baserte seg på en løgn om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og Al Qaida-terrorbaser i Irak. Så ble også angrep da uten et FN-mandat. Og selvfølgelig også da denne Libya-krigen i 2011, hvor hele dette landet ble bombet sønder og sammen og gjennomført en regimeendring og et misbruk av det helt unike FN-mandatet om å beskytte sivile i Benghazi. Så samlet sett så er jo dette en 15-årsperiode som, hvis du står utenfor Europa og USA og ser på måten disse krigene har blitt håndtert på, så virker jo det selvfølgelig veldig, veldig provoserende og er jo drepende for hele troverdigheten til veldig mye av de liberale demokratiene når de skal ut i verden og fremme disse idealene som vi så sterkt står og ser på dem.
Men de krigene du nevner der, Irak, Afghanistan, Libya, er det inkompetanse, eller er det sterke økonomiske interesser knyttet til de?
Jeg tror det er begge deler. Ja. Jeg tror man har en veldig sterk egeninteresse av å ha kontroll i Nord-Afrika og ha kontroll i Midtøsten og ha kontroll med det strategisk viktige veikrysset i Sentral-Asia, nemlig Asia. Så det er en betydelig grad av egeninteresse, realpolitisk egeninteresse, men det underkommuniseres av vestlige myndigheter, enten de er i Brussel eller i Washington eller i Oslo, fordi det klinger ikke så veldig godt i vårt liberale samfunn. Da er det mye bedre å snakke om at vi skal inn i Afghanistan og lage pikeskoler og lage vann, bore etter vann og lage veier og skoler og sykehus og bygge opp igjen verdens femte fattigste land og demokratisere det. Sånt klinger mye bedre, akkurat som vi snakket om i 2011, at vi skal redde sivilbefolkningen i Benghazi fra at Gaddafi skal gjennomføre et folkemord over befolkningen. Så man kommuniserer disse liberale, hyggelige normene for å få gjenklang i egen, legitimere det i eget samfunn, men underliggende er det noen grunnleggende, dype, brutale realpolitiske interesser, tror jeg da, som er veldig sterkt knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser i en rivalisering og i en kamp mot rivalene Kina og Russland, for eksempel. Og i det perspektivet så er det nok mange som har rett i, tror jeg, at NATO på mange måter er et amerikansk instrument. Altså uten USA så finnes det ikke noe NATO. USA alene står for 75% av alle finansene i NATO. Så hadde ikke USA vært til stede, så hadde det ikke vært noe NATO. Og det er klart det er kjøttvekta som rår i internasjonal politikk. Så i det perspektivet så er nok NATO et veldig mye et amerikansk utenrikspolitisk instrument som brukes der hvor amerikanerne har interesse av det. Og det var i Sentral-Asia og i Midtøsten på 2000-tallet, og i dag er det langt på vei i Afrika for å, nei, jeg mener i Europa for å håndtere Russland-krisen. Men vi kan ikke se bort ifra at USA vil legge mer press på NATO i fremtiden for å få dem frem med der USA trenger hjelp i fremtiden, i Sør-Kina-havet. Mot et fremvoksende Kina som presser på og truer med å dytte USA ut av hele Sør-Kina-havet. Og skulle det skje, så vil USA blir betydelig svekket, for veldig mye av den økonomiske, teknologiske utviklingen, den skjer jo der nede i Sør-Kina-havet, hvor Stillehavet og det indiske hav møtes, og hvor mer enn halvparten av verdens befolkning bor i disse havområdene der nede. Så skulle USA miste kontrollen over de strategiske sjøveiene der nede, så vil det være en veldig, veldig stor tilbakeslag for amerikansk innflytelse i globalt sett, og den liberale verdensorden slik vi har kjent den på 1990- og 2000-tallet.
Får vi snakke litt mer om Kina? Er Norge en nikkedukke for USA?
Ja, i sikkerhetspolitikken så vil jeg si det, og det er fordi at vi er så avhengig av amerikansk våpenhjelp for å forsvare oss hvis Russland på ny en eller annen gang i fremtiden skulle bli litt mer selvhevdende og utfordre interessene våre i Barentshavet. Men når det gjelder mer sånn økonomisk samarbeid, så er vi nok ganske lydhøre overfor amerikanske forventninger i møte med Kina. Men det er sånn at det er 123 land her i verden som har Kina som sin aller viktigste økonomiske samarbeidspartner, så det er liksom ikke så lett å decouple, bryte helt med Kina, EU, Tyskland og mange andre land i Europa også, og for så vidt også USA. Så det vi er enige om, tror jeg alle sammen i Vesten, det er at vi ønsker ikke å bryte alle økonomiske bånd med Kina. Til det går dessverre ikke, men vi ønsker å diversifisere risikoen slik at avhengigheten av Kina ikke blir så stor at vi kommer under politisk innflytelse fra dem. Så det er der vi hele tiden bare liker og balanserer.
Jeg har en bror som jobber i forsvaret, og han sier det at det diskuteres jevnlig at om USA skal synke den kinesiske flåten i
Sør-Kina-havet.
Er det reelt?
Ja, det er et reelt spørsmål, men Kina har jo så langt ikke, hvis vi ser tilbake i historien, gått til så veldig mange kriger da. De har ikke hatt mange kriger, så deres primære virkemiddel i internasjonal politikk, det er jo ikke militært, det er jo økonomisk. Men de har jo i dag verdens største flåte, over tror jeg 300 skip. Og det amerikanske marineoffiserer i Sør-Kina-havet er bekymret for, det som de sier, de kan nok klare å skyte ned den første bølgen av kinesiske missiler som kommer mot dem, men kanskje ikke den andre og tredje bølgen av missiler. Fordi det er så volummessig overvekt etter hvert på kinesisk side. Og i tillegg så har kineserne mange sånne sivile fartøyer som opererer som en slags sånn sjøgerilja med tusenvis av små fiskefartøyer som går inn og ødelegger operasjonsmønstrene og på mange måter legger ut miner og driver med jamming, elektronisk jamming, og på mange måter også bidrar som en sånn asymmetrisk hybrid virkemiddel som også virker forstyrrende på den amerikanske maritime sjømakten i Sør-Kina-havet. Så, og når kineserne i tillegg begynner å militarisere en del av disse omstridte øyene utenfor Vietnam eller Spratly og utenfor Filippinene, så lages det å rulle sånne flyplasser og havner hvor kineserne kan utplassere bakke til luftmissiler og lage som militære baser, og da får de et mer fremskutt forsvar som også presser amerikanerne lenger og lenger vekk fra fastlandet og Taiwan. Så jeg skjønner godt at amerikanerne er engstelige for dette, og derfor blir det veldig viktig for amerikanerne å få med seg flere europeere også, og det vestlige verden, NATO, i å drive såkalt freedom of navigation, altså opprettholde de frie sjøveiene, slik at ikke kineserne legger sin klamme hånd og får kontroll på disse strategisk viktige sjøveiene, som jo forsyner resten av verden med umåtelig mye teknologi og forbruksvarer som vi trenger for å holde sivilsamfunn i noenlunde stabil forfatning både i USA og i Europa.
Hva skjer der som Kina angriper Taiwan?
Ja, da blir USA satt overfor et voldsomt dilemma. Skal de forsvare Taiwan, eller skal de gi etter? Hvis de forsvarer Taiwan, så kan de risikere å komme i en atomkrig med Kina. Hvis de ikke forsvarer Taiwan, så vil de bli sett på som et så stort svakhetstegn at både Nord-Korea og Iran og Russland også vil se på dette som et tegn på at USA har mistet viljen til å lede den frie verden, og at da også de vil da kunne tørre å utfordre USA i andre deler av verden, i Asia, i Midtøsten og i Europa. Så det er et enormt dilemma, og derfor så måten amerikanerne håndterer dette dilemmaet på, det er å være strategisk tvetydige. De vil ikke si helt klart fra om vi vil forsvare Taiwan eller ikke, for å skape en grunnleggende usikkerhet på kinesisk side. Slik at kineserne aldri helt 100% skal vite om de vil få en amerikansk militær motmakt mot seg eller ikke. Og så lenge den usikkerheten ligger der sånn, så tror jeg den vil virke veldig avskrekkende på kineserne, og at de i et lengre strategisk perspektiv vil forstå at vi vinner mye lettere frem over Taiwan og andre deler av verden, hvis vi bare fortsetter som nå, med store, langsiktige økonomiske investeringer, for det er mye vanskeligere å forsvare seg mot enn med jagerfly og hangarskip og stridsvogner og artilleri.
Ja. Interessant. Da har jeg bare et siste spørsmål som jeg spør alle. Hva er meningen med livet?
Ja, hva er meningen med livet? Den meningen, den tror jeg endrer seg etter hvert som man blir eldre, og den endrer seg selvfølgelig også med de omgivelsene man bor i. Så for mitt vedkommende, etter hvert som jeg har blitt eldre og lever i en verden som blir mer og mer preget av klimaendringer som er menneskeskapte, så må jo meningen med livet for mitt vedkommende, det må være å gjøre noe samfunnsnyttig, noe som bidrar et fattig evne til å bringe oss litt i riktig retning. Og det jeg eventuelt da kan bidra med, det må jo være å skrive bøker, altså drive forskning, drive undervisning og formidling, med budskap som går på hvordan man kan forhindre krig i fremtiden. Det må nok være det. En ny generasjon med norske offiserer som er satt til å forvalte et av statens mest dramatiske og kontroversielle politiske virkemidler, nemlig militærmakt.
Takk for praten.
Takk i like måte.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.